Вие слушате запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 23 октомври.
Уважаеми колеги, предлагам да започнем предвид, че на всеки е ценно времето. Предлагам спрямо предварително раздадения дневен ред да започнем днес с изслушване на информация от министъра на земеделието и храните професор Греков относно правилата за подаване на заявление за подпомагане по СЕП, очертаване на ползваните площи, установяване и обжалване на застъпвания, проблеми с неправомерни очертавания, процедури за установяване на правоимащите при застъпвания. Знаете, че в последното заседание на комисията решихме това е да бъде един от актуалните въпроси към министъра на земеделието, предвид факта, че има доста жалби, доста застъпвания и от тук нататък, не само приключвайки 13-та година да отчетем какво се случва, но през 2014-та година да имаме правила, които да не водят до такива застъпвания и оттам нататък до санкции на земеделските производители. Имате ли нещо против? Питам. Всички сме окей. Така, предлагам професор Греков да представи кратка информация по темата, която ще обсъждаме. Заповядайте, професор Греков.
Добър ден и от мен, уважаеми дами и господа народни представители. Първо бих искал да ви представя новия директор на Българската агенция по безопасност на храните. Това е професор Пламен Молов. Знаете, че той от понеделник е вече в действие, така че предстои съставянето на един екип, с който да работят успешно по-нататък. Уважаема професор Бачварова, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми най-напред да представя и екипа, защото сами разбирате, че министъра не би бил така успешен не само в изказването, но и по-скоро в отговора на въпросите. Затова тук сме поканили Снежана Благоева, която е директор дирекция директни плащания и пазарна подкрепа към Министерството на земеделието и храните. Тук е и Николай Маринов, главен директор на главна дирекция земеделие и регионална политика. Тук също е и Десислава. Вън ли се или... Добре, поканете. Георги Проматаров, началник отдел главна дирекция земеделие и регионална политика. Лилия Стоянова, директор, изпълняващ длъжността директор дирекция по земляни отношения и комасации, и Михаил Карабельов, директор на дирекция директно плащане на Държавен фонд земеделие. Те ще отговарят на тези въпроси днес, които са свързани основно с правилата за подаване на заявленията и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Очертаванията на ползваните площи, установяване и обжалване на застъпванията, проблеми с неправомерни очертания и процедура за установяване на правоимащите при застъпване. Основното изискване на европейското и националното законодателство за получаване на директни плащания е кандидатът за субсидия да бъде действащ земеделски стопанин. Целта на подпомагането от Европейския съюз е да стимулира реалният ползвател на земеделските площи. Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. Помощи се отпускат за обработваема орна земя, постоянно затревени площи, пасища, мери и ливади, трайни насъждения и семейни градини. Допустими бенефициенти по схемата за единно плащане на площ са всички земеделски стопани, фермери, в това число физически или юридически лица или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на общността. Задължително условие за предоставяне на помощ е земите, с които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законно установените изисквания за управление. Ежегодното деклариране на използваните земеделски парцели е най-важната стъпка от процеса по изплащане на субсидиите по схемите и мерките за директни плащания на площ. В първите години на прилагане на схемите за директни плащания бяха установени опити за деклариране на земеделски земи чрез използване на картата на възстановена собственост, без тези земи да отговарят на изискванията за подпомагане. Въпреки че голямата част от кандидатите бяха санкционирани, от Европейската комисия беше отчетен сериозен риск за правилното изплащане на субсидиите на площи, поради което на страната не бяха наложени финансови корекции. По тази причина към момента от земеделските стопани се изисква да декларират парцелите така както ги използват, а не по границите на имотите, за които има договор. За целта експертите в общинските служби земеделие в цялата страна оказват пълно съдействие на земеделските стопани и при необходимост директно измерват декларираните площи с GPS устройство. Сред основните цели на следващия програмен период и в частност за 2014 година е създаването на единен регистър на договорите за земеделски имоти. По този начин всеки собственик ще може да направи справка за неговия имот. Този регистър ще послужи и на структурите на администриращите европейски субсидии. Първата стъпка е работещият регистър на заявените за подпомагане площи чрез интернет страницата на Държавен фонд земеделие. По номер на имота от картата на възстановената собственост. Може да се провери и кой и каква част от имота е заявил за подпомагане. Накратко, това е експозето, което бих искал да ви запозная. Целият доклад е около 15 страници. Ще го предоставяме на вас. Мисля, че в обсъждането ще се решат много по-важни въпроси, които тук не са отразени. Благодаря ви за вниманието.
Аз благодаря, професор. Колеги, въпроси имате, думата, отношение, препоръки. Професор Тиохаров, заповядайте.
Да, благодаря, госпожо председател. Господин министър, до кога ще се дават субсидии и допълнителни плащания за орна земя? Да.
Зългър.
Въпрос.
Да.
Да.
Без анализ, без оценки.
На тебе не ти харесва, че се чувствава земя, която е под угар.
Разбира се.
До кога защо зададе въпроса явно?
Няма значение. Няма значение. Един декар не трябва да е угар.
Да, други въпроси имате ли? Госпожо Танева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, виждам, че нямаше други въпроси. Аз по-скоро искам да представя казуса, който поставих на миналото заседание на комисията като продължение на колежката от групата на БСП относно проблеми при очертаванията, нови казуси, така които изникнаха тази година, и по този повод имах и предложение, което да го представя на министъра или ако неговия екип има допълнителна информация за това какво се случва. Разбира се, аз си намерих писмата, с които съм уведомена от земеделски производители. Уважаеми господин министър, какво аз съм от Сливенски избирателен район, от него и от съседни избирателни райони бях сигнализирана от животновъди. Писмата са пред мен, мога да изредя абсолютно всички землища, чието землища са масово очертани. В конкретния случай, примерно, става въпрос за община Карнобат, където две фирми с много странни съвпадения и двете регистрирани март месец с софийско седалище, двете с абсолютно еднакви устройствени актове, Agropop Properties Consult ЕООД и RAT 62 ЕООД, са зачертали масово пасища, ливади и други земи в землищата на селата Аспарухово, Детелина, Венец, Вратица, Деветак, Деветинци, Драганци, Драгово, Кликач, Козаре, Маленово, Църковски. Да, къде е Пенко? Да, точно. Точно представям един проблем тук, по който имам писма. Отделно и в Ямболско, Крумово, Маломир, Овче, Кладенец има още 10 села. Общо застъпените площи на тези две фирми в тези общини са около 20 000 декара. Въпросните, имам, разбира се, тук информация и за земеделските производители, които на практика са застъпени и които имат договори с съответните общини и ги очертават не за първа година, и ги ползват не за първа година и получават субсидии не за първа година. В този смисъл аз, честно казано, включително и с материалите, като се запознах за изслушването, не мога да намеря мотива на тези, вероятно има такъв и не може да го открия, да се очертаят, между другото говори се, че очертаването е станало от служба в София, аз не мога да твърдя това, това са така устна информация, предположение да, и се е влязло в системата. Сега какво следва да стане съгласно процедурата? Разбира се, има писма от фонд Земеделие за стъпените и двете страни трябва да представят правните основания, на които ползват земята, и безспорно земеделските производители ще представят договорите с общините, които имат и които са валидни и съгласно които и до сега са кандидатствали за подпомагане на тези площи и са получавали субсидии. Това са масово животновъди, между другото. И моето питане или по-скоро предложение беше, тъй като понякога, когато изтече срока за представяне на документи, не винаги се взема решение кой е правия, особено ако има сблъсък между документи на правни основания, не винаги се преценява, тъй като се оставя примерно на съда. Моето предложение в този смисъл беше, за да не се ощетяват животновъдите в конкретния случай. Това са земеделски производители. При всички случаи да има решение на органа пред Държавен фонд Земеделие, кое правно основание се признава, за да може поне единия, нали, в конкретния случай, че извадно, че има опит за измама, да получи и то в срок плащанията си, тъй като там, където има спорове, знаете, че до изчистването им те последни получават помощи и най-ощетени остават животновъдите. Същото се е получило пак тази година. Тези две фирми са март месец. Имам и друго писмо от община, от моя избирателя на район Твърдица. Там фирмата е Мега Агро В ЕОД, регистрирана със същите устройствени актове, по същото време, пак в София, масово са очертани също няколко землища на град Чивачево и съседни села на Твърдица. За този случай обаче, тъй като животновъдите в Твърдица са сигнализирали кмета, той от своя страна е сигнализирал и прокуратурата по отношение проверка за опит за измама. Така или иначе, това е факт. Моето предложение и питане във връзка с това е какви мерки ще се предприемат и какви указания ще се дадат, така че в тези случаи, първо, в максимално бърз срок да бъде признато правото на ползване този, който представи документи. Второ, засегнатите земеделски производители, включително и животновъди, с такива случаи да не бъдат оставени за втори транш на плащане, а да бъдат изплатени субсидиите им заедно с общия транш, там където няма проблеми. И трето, вие като министър и от представител на Министерство на земеделието и храните, дали ще сигнализирате съответните органи и прокуратура за тези очи извадни опити за измама, включително и да установите откъде се е правено това масово очертаване. Само за Карнобатска и Ямболска община, за изредените села, става въпрос за 20 000 декара. И то за фермери, които са ме сигнализирали. Нали, те няма как да са всички ощетени, предполагам, че има и други.
Благодаря. Във връзка с това ваше изказване, аз също искам да кажа, че в Котел в понеделник, на приемен ден, който бяха предимно животновъди, се постави същия въпрос. Но тук беше важното това, че и двете страни представят едногодишни договори за наем, от които едните договори са реални, а другите са фалшиви. Без да има възможност, и предполагам, че и комисия или фонд Земеделие, който иде, обясниха, че не могат да преценят кой договор е реален. Но става въпрос за едни и същи земи. Така или иначе, сезира на прокуратурата, но изисква време да бъде и да се установи кой всъщност ползва действително земята. Явно на много места, аз затова ги бях казала, такива фалшиви фирми, които чертаят върху терени, които нямат правно основание или правното основание е фалшиво. И по този начин създават проблеми получаването на субсидии. Наистина, особено при пасищата, явно, че това е сериозен проблем. Аз имам няколко въпроса във връзка с предоставения материал и по-скоро с идеята 2014 година, какво може да се коригира, ако е възможно, в рамките на това, съместните усилия на Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие. А може ли при липса на движение или на площи на даден земеделски производител, те да се приемат по принцип за следващата година с една декларация, без да е необходимо отново очертаване? Защото съгласете се, че ако има промяна, земеделският производител трябва да отрази тази промяна и той ще го направи. Но ако на площи, които няма промяна, веднъж ги очертал, дали могат да бъдат отново използвани с една декларация, т.е. да облегчим процедурата. Беше казано, че ще има регистър на договорите, което е едно добро начинание от гледна точка на това, кой ползва земята и какви ще... Но темата е все пак кой ще прави този регистър, как ще се обработват тези договори, така че да се облегчат продължителността, всичко това, което е необходимо, за да се облегчи съответно процедурата по доказване наистина на правното основание на тези, които ще използват, които получават подпомагане. И третият въпрос, ако съответния земеделски производител има проблеми с идентификацията на имотите, как се е осъществява? Подпомага ли се това от министерството? Съгласете си, получени са някакви общински пасища. Тези общински пасища на фона на общият масив трудно могат да бъдат идентифицирани. Как в този случай този земеделски производител би могъл да се справи именно с коректното очертаване съобразно договорите, които имам за идентификация на парцелите?
Благодаря, уважаеми господин министър, уважаеми госпожо председател. Моите доуточняващи въпроси, така да го кажа, пак са свързани с правното основание на ползването на отделните имоти. Според сега действащите разпоредби, служителите в общинските служби, където се прави идентификацията, не проверяват правното основание за ползването на отделните имоти. Но тъй като в общинските служби по земеделие и гори се води отделен регистър за договорите за аренда и за наем, има такъв регистър, възможно ли е този регистър да бъде свързан с системата за идентификация, за да може още при самата идентификация на имотите общинските служби да имат възможност да проверят. И втория ми въпрос ще бъде, така ще се възползвам и от това и искам да го поздравя господин Молов за новия пост, който заема, и възползвайки се и от неговото присъствие, в някои райони съществува проблеми с системата за идентификация и регистрация на животните. Информацията, която се подава от Българската агенция по безопасност на храните, става след приемането на заявленията за подпомагане. Дали е възможно тази идентификация на животните да бъде предадена, примерно, в рамките на срока, който се подават заявленията. Така че това са ми конкретните въпроси. Благодаря.
Ако може да отговорим на част от въпросите, да започнем с професор Тилхаров. В крайна сметка поддържането на земеделските площи в вид на угър, това е изискване агроекологична мерка, няма ограничение до кога ще се ползва и до кога ще получават по-скоро субсидии. Така че поне до сега няма такива ограничения, които можем да кажем, че за угър не трябва да се плащат субсидии. Аз мисля, че те не са голям процент. В много случаи те представляват не повече от около 20%, 25%. И мисля, че е една добра агроекологична мерка, която е наследена така и от миналото, пък и резултата като изследване, и вие може да потвърдите, че има предимства при ползването на тази агроекологична мерка. Относно вторият въпрос, поставяш въпросите госпожа Танева, действително това е много актуален въпрос, аз благодаря за него. Може би няма да се справим само с административни мерки, трябва да предприемем и някои законови разпоредби, които да са свързани, макар че вече сме направили, някои от тях са подадени в комисията и са в парламента, за ограничаване използването на ливадите, мерите и пасищата само за очертаване и за получаването на субсидии. а целта е да се ползват от животновъдите. За да може да изчистим този проблем, който вие поставяте, необходими ще ни бъдат подадените жалби, за да можем да ги насочим или, да, или към прокуратурата, или към нашия инспекторат най-напред, може би ще подходим така, за да можем да се изчистим. Но ще дам думата и на колегата от Фонд Земеделие, за да каже, ако действително има такова припокриване в договорите, как ще се процедира по-нататък. Макар, че ми се иска да направим тази законова промяна, която е да е свързана с по-дългото ползване на земите, т.е. да има договори, които да бъдат в рамките на 5 и 10 години. По такъв начин ще отговорим на този въпрос, който поставихте вие, когато има една такава, един такъв регистър на тези договори и ако могат пък да се свързат с общинските земеделски, с областните, оттам нататък и с Фонд Земеделие, би било изключително добре, защото и тук и на професор Бачварова отговора, когато няма движение на собствеността, т.е. прехвърляне на други, за да могат да се използват веднага и ще облекчим и администрацията, но това ще бъде необходимо да направим промени в законова промяна. Но моля колегата от Фонд Земеделие, а след това и господин Маринов, да отговорят на тези въпроси, които поставиха.
Михаил Карабелев, Държавен фонд Земеделие, директор директни плащания. За конкретните казуси не съм подготвен в момента да ви кажа какво точно се случва, но принципно, ако двете страни предоставят договори за найем, да речем, т.е. и двете страни имат договори за найем, установеното застъпване ще си остане. И вариантът е при положение, че има сигнал при нас, извършва се проверка за съмнение за измама. В този случай ще бъдат отчетени проверките по отношение на това дали договор е фалшив или не е фалшив за конкретните случаи. И на практика може да се получи така, че само действителните земеделски стопани да си останат с договорите за наем и тази площ да им бъде призната като допустим.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, темата е актуална, но тя не е актуална само от днес. Тя е актуална още от 2007 година и смело мога да кажа, че включително и с ваше съдействие сме стигнали до тук. Защо? Защото още при стартирането на директните плащания на площ, много от експертите настояваха в Закона за подпомагането да се запише, че не може да се изплащат субсидии на лица, които нямат договори за ползване на земята. Било обработваема земя, било ливади, било пасища, било мери, било трайни насъждения. Разбира се, че от 2007 до 2013 година първо се смениха много правителства, но нито едно правителство не пожела, включително и никой от Народното събрание не пожела промяна на закона по този начин, че никой без правно основание да не може да заявява земя. От тук проистичат проблемите, които проблеми ще продължават. И ако ние не вземем мерки и не задължиме Фонд Земеделие, какво ще бъде правното основание, това ще го кажем всички ние и вие. Има друго не е измислено за сега. Измислени са договорите за наем, договора за аренда, собствената земя и споразуменията. Било споразуменията доброволни споразумения или служебни разпределения. Разбира се, при служебните разпределения нещата стават винаги по-сложни. Винаги твърдим, че има намеса на странични хора, които по един или друг начин въздействат на нашите служители, за да бъде в една и друга полза. Затова вървиме към доброволните споразумения. От тук вървиме към другите ваши въпроси. Значи, първо, регистър на договорите има в общинските служби. Но и там отново имаме проблем, защото в закона е записано, че декларациите по член 69 и 70, те не са задължителни, а са информативни. И декларациите по член 69 от физическите лица, тези, моля, от собствениците на земя, Ние не можем да ги накараме на сила всеки един собственик на земя, който си обработва земята, да дойде да пусне декларация. Второ, тези, които са по член 70, те разбира се идват, но те, тук вече идва другия проблем, за който говориме, за договорите за наем. Договорите за наем от едно лице, което сключва договори за наем и е включило в една от клаузите 6-месечен срок на предизвестие. Той е едногодишен договор, говоря. Това означава ли, че този едногодишен договор имаме празнота и в нашата нормативна уредба? Това означава ли, че този едногодишен договор с 6-месечно предизвестие, при положение, че собственика на земя не го е информирал, че прекратява едногодишния си договор, той вече става многогодишен договор? По това трябва да помислим всички заедно. Второ, така и до сега не можахме да се разбереме, ето тук са фонд Земеделие. При всички случаи ние казваме, че когато един едногодишен договор се появи във фонд Земеделие, за да се доказва правотата на единия или на другия, той трябва да бъде заедно с удостоверението за наследници. Когато е с удостоверението за наследници, договора, това означава, че едно от лицата е сключило този договор. Ако и другия, който е представя и той такъв едногодишен договор и той има удостоверение за наследници, разбира се, трябва да отиде в съда. Но обикновено, както е в този случай с тези измислени фирми, за които говорите, а ние все повече ще имаме такива измислени фирми, които се свързват с нашите фирми, които подпомагат Министерство на земеделието по отношение картата на възстановената собственост. Те изтеглят, никой не можем да спрем. Ако си мислим, че ще ги спрем, даже законодателно, лъжеме се, няма да можем да спрем. Те изтеглят всички зони за ливади и пасища, очертават пасищата там, където могат и там, където знаят, и чакат момента, в който Държавен фонд Земеделие ще изпрати уведомителното писмо. Държавен фонд Земеделие изпраща уведомителните писма и тук вече започва проблема. Ако нашите хора, животновъдите, имат договорите с община или с собственици, няма никакъв проблем. Те ги предоставят и с това въпросът е приключен. Тук въпросът е друг, че и нашите животновъди, и те не винаги имат правното основание. И когато едните и другите нямат правното основание, то този, който е виновния, и тези, които ние и господин министър, може би 7 или 8 или 10 или 15 човека, ние сме дали лично на прокурор за такива неща. Това е и в Сандански. Знаеме даже кой е, за какво се случва. Това е и в Котелско, това е и в Калоферско. Разбира се, че тези неща не можем да ги спрем, но трябва да ги ограничаваме. Затова пак казвам, че и с вас сме разговаряли много пъти на тази тема, че при всички случаи трябва да има договори и трябва да тръгнем не на едногодишни договори, а когато това е в нашите възможности, за да задължиме договора поне да е 4 или 5 годишен. Тогава няма да имаме проблемите нито по агроекология, да губиме средства, защото следващия момент вече ще си казваме колко средства сме загубили по агроекология. Следващия момент ще си говориме колко са фалшивите договори, които не можем да ги хванеме. Административен ресурс било в следствие, прокуратура и така нататък ще работи на празни обороти. Едновременно с това трябва да знаем, че в агенцията по вписванията, в различните и офиси се работи с различен аршин. Условно казвам, Видин и Берковица, съдята по вписванията държи да има пълномощно на договора от всички наследници, за да може той да бъде вписан. Въпреки че в закона за арендата е записано, че договор се сключва с един от наследниците, договор се счита за валиден, а получената сума от арендата се разпределя между всички. Може ли да се очертава да бъдат подпомагани земеделските производители, когато очертават сега за стопанската 2013-2014 година? Разбира се, че може. Не е необходимо да има декларация. Те си получават заявлението за подпомагане и могат да потвърдат Само с едно натискане на бутон в системата, в интегрираната система, с едно натискане на бутон, те могат да потвърдят всичките си площи, които са заявили от предходната година. Могат ли да видят къде има презастъпване? Могат да видят къде има презастъпването и на тях им излиза цялата информация от предходната година и те виждат с кой са се застъпили, къде са се застъпили, дали имат договори, дали нямат договори и така нататък. Друг е въпросът, че не се прави. И не искат да го правят, като не искат, но това носи щета и на България. Защото всичките тези площи, които сега ние, когато говорим за недопустими площи за подпомагане, не говорим само за недопустими площи за подпомагане от слой, защото по отношение на системата за идентификация на земеделските парцели, вече няколко години Европейската комисия, одитните мисии нямат претенции към България. Те имат претенции по отношение на това, че ние като администрация не можем да направим такава организация, че да прекратиме застъпванията, които водят до висок процент на недопустимост. А колкото е по-висок процент на недопустимост, те веднага ни удрят с между 2 и 5%. За договорите ви казах. Земеделските производители имат проблеми с идентификацията на парцелите на екран. Ами аз мога да говоря само от опит, че могат да имат проблеми тези земеделски производители на екран, които не знаят какво очертават и които не са ходили, за да разберат какъв договор са сключили с съответните кметове на общини и съответните общински съвети. Сега наскоро бяхме с госпожа Бачварова на среща с земеделските производители в Бургас. Темите са много интересни и като цяло темата това за заслушване на министър на земеделието и храните е много интересна, за да може, как да кажа, тя, че няма да се спре тая тема, няма да се спре, но поне вие да сте хората, които сте запознати в дълбочина с проблемите, които са по заявяването на земя за подпомагане. Ние сме ги идентифицирали в няколко момента. Първо, измамниците, те са ясни. Такива фирми ще има. Второ, лица, които очертават, дадена е възможност, системата вече е толкова добра, че може с GPS той да си обиколи всичките площи, които са допустими за подпомагане и образно казано да източи цялата информация в ИСАК. Никакъв проблем. Третото, което е, сега между 10 и 15 ноември затваряме слоя за подпомагане, като цялата Южна България отново е заснета. Разбира се, че отново ще има проблеми за такива, които в 2011 година, понеже е било в допустим слой и той вече си мисли, че неговото пасище или ливада може повече да не го почиства. Всички вие обикаляте, всички ние сме земеделци и за две години знаете, че или за три едно нещо, което не е пипано, вече е обрасло с чернотране. Даваме възможност на всички тези между 10 или 15 ноември, когато излезе, един месец с заповед на министъра тази ортофотокарта ще бъде обявена и ще я има навсякъде, включително и в общинските служби. Предопределили сме всички асоциации, асоциация на животновъди, на зърнопроизводители, на собственици на земеделска земя и така нататък. Всеки един, който се съмнява в това какво е заявил, да отиде, да види какво е направил, какво е очертал. Ако той по някакъв начин се съмнява в достоверността на това, което като допустим слой ние сме направили, той има право с едно писмо през общинската служба, това се сканира и се изпраща при нас. Ако наистина има някакво съмнение, то веднага изпращаме, имаме 160 GPS, имаме 200 автомобила с хора, които са обучени, отиват на место, виждат го, заснемат го и няма никакво мърдане. Затова, както виждате, в последно време тези викове, които са, те са само дайте, 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 а никой така повече не се ангажира да казва, абе, това, което не ми са дадени парите, защото са ме хванали в недопустим слой за подпомагане. И последното, което искам да споделя с вас, готвим една промяна в Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, която касае отново пасищата и мерите. Тук в случая касае държавните пасища и мери. Уважаеми народни представители, имаме само някъде около 400 000 декари от 2 милиона и 200 000 декари, които земя е добра за подпомагане като ливади и пасища. Мога да ви кажа, че от това, което даваме на търг, сега пролета с всяка година с заповед на министъра до 31 март, всички свободни площи, които са от държавния поземлен фонд и не са отдадени под найем или аренда, обработваема земя, трайни насъждения, ливади и пасища, се пускат на търг. Преди се пускаха на търг за всички, сега наскоро ще влезе при вас закона за подпомагане, закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Там сме излезли с едно предложение. Дали това е най-доброто или не е най-доброто, с вас между първо и второ четене ще го дискутираме, каквото трябва това ще направим. Но ние предлагаме съвместно с общините, защото проблема не е в държавните пасища. Проблема е в, ето господин Башев ще каже, проблема е в кметовете на общини. Само преди две години, в 2011 година, прехвърлихме около 8 милиона декари земя на общините. Едни от най-хубавите общини, които са около пътища и така нататък, вече са реализирани. Ще са с решение на общинските съвети. Останалите ливади и пасища в голямата си част се отдават на лица, които нямат никакви животни. Независимо от това, че в закона е записано, че всяка една община трябва да направи план за управление на пасищата. И след като задоволи нуждите на животновъдите, има си заповед, има си животновъдни единици, има си животински единици, има си всичко, както е направено. Не го правят. Стигнахме до там по указания на вашата комисия, в лицето на госпожа Бачварова и на министъра. Подготвихме нещо. Дали ще е най-хубавото, не знаем. Но вече ще го правиме ние, нашите областни дирекции, съвместно с кметовете на общините, да направим план за управление на пасищата, за да им покажем какво означава план за управление, как се прави и така нататък. От всичките 246 или 200 общини, 264, бъркам, от 264 общини, защото са 246 на общинските служби, само на 44 или на 44-45 общини е направен план за управление на пасищата и ако искате, можете да поканите кмета на Ловеч Минчо Казанджиев, за да видите как нормално може да се разпределят пасищата, как и никой няма никакви претенции. Госпожо председател, аз свърших. Ако има някакви допълнителни въпроси, извинявам се, че бях обстоятелствен, но обаче трябваше всичко това да се каже и да се знае.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър, уважаеми гости, аз само два допълнителни въпроса към цялата информация, която ни предоставихте. Първо, има ли възможност, когато има спор за застъпени обратвани площи, освен правното основание за ползване, да се изискват и доказуеми разходни норми за съответното заявено количество или заявената площ. Затова спрямо каква култура заявила, ако са пасища, могат ли да се изискват от земеделски производител или от юридическото или физическото лице, което е заявил площите, разходи за декарите, които е очертал, по обработката и по поддържането. Ако е за пшеница, имаме си разходни норми, имаме си в Министерството, мисля, че наредба има за различните култури. Има ли такава правна възможност да се изиска това по време на застъпването? Другото, което е, може ли по време на самото очертаване, когато има застъпване, в самата система да се отбелязва това застъпване и самия земеделски производител по своя воля да прецени дали да продължи или дали да заяви имота, застъпването, което му се е появило, или да го коригира. Има ли такава възможност? И ако може да запазя допълнително да задам още въпроси. Благодаря. Не знам, разбрахте ли ме?
Разбира се.
Благодаря.
как казва един, по едно стечение на обстоятелствата вече си лягам с юриска, така че на първия въпрос отговарям не. Сами... Тя се удари. Да не е някое секретно писмо. Сами разбирате, че от въпроса отговора е не. Само един пример давам. Имате собствена земя, която не я обработвате вие, а я обработва арендатор. Това е най-добрият случай, най-фрапиращия. Обработва я арендатор без правно основание. Влизаме веднага в няколко хипотези. Я очертава собственика, очертава я арендатора. По регламент средствата се дават на ползвателя, нали? Само че българската конституция такъв вариант не предвижда. Собственика си е собственик на земята. И когато се отиде в съда, разбира се, че той нищо друго не може да присъди, освен това, че никой няма право да му ползва земята или да му влиза в къщата без негово разрешение. Второто, което е, за никого не е тайна, ако искате мога да отворя малко и така завесата на белите петна. За никого не е тайна, че най-много бели петна са в Монтанско, Видинско и Врачанско. По понятни причини, по-изостанал район, по-късно влезаха големите фирми и така нататък. Едновременно с това, колкото и да не е изпипан закона с така наречените доброволни споразумения и служебни разпределения, това е една възможност, която се дава на земеделските производители да се сдружават и Министерството е позволило на фонд Земеделие тези заповеди, с които са доброволните споразумения или служебните разпределения, да се считат за правно основание. Това е записано в закона. Докато в 2011 година, 10-11 година, стартирахме тези неща с натиск, с притискане и така нататък, в 2012 година, сега говоря по памет, плюс-минус, някъде около 25-26 милиона лева влезаха по сметките на по извънбюджетните сметки на общините. Много общински кметове в това видяха една възможност да ползват такива средства с разрешение на общинските съвети, те ги теглат, излезат си там, вкарват ги в бюджетите си, нещо правят, независимо какво. И едновременно с това те затягат и те режима на получаване на тези средства. Искат пълномощни от всички наследници на един, за да може да се вземат парите. Когато ние им ги предоставяме в извънбюджетните сметки, такива неща не правиме. Ние ги предоставяме за имота, а когато те трябва да ги дадат, искат пълномощни от всички. Представете си, ако за един имот има 20 наследници, какво точно ще се случи? Това означава, че всичките тези пари отиват в извънбюджетната сметка и съгласно законодателя, съгласно това, което вие сте направили, след 3 години те оставят като средства на общината. Лошо няма. Затова казвам, че по първия въпрос, може ли без правно основание? Може, но ако собственика си го очертае, не може нищо да се направи. Въпросът е втори, отново риторичен. Двама без правно основание. Единият без правно основание и го е заявил като бяло петно, независимо от това, че го обработва. А другия, ето е тая фирма, Агропоп, Property, не знам си какви фирми, и те го заявяват, но те не полагат никакви грижи. По-скоро въпросът ви клони към това. Не може и там да се случи това нещо, защото когато системата интегрираната система за администриране и контрол е невероятна, там във всеки един момент се знае лицето Хикс, той е под уникален номер, ма да не вземам функциите на него. Вземам ги, защото преди 4 години бях заместник директор на фонд Земеделие. И затова ми е познато до болка какво се случва и как се случва. Идват двете неща, фигурират и двете неща. Не може, разбирате ли, че всяка една одитна мисия първо натиска тези неща. Всичко се вижда. Като се започне от 2007 година, когато е тръгнало едното лице, как върви, какво получава, какво му е удържено, дали е възстановени суми, ако в предходната година е имал недопустими средства за подпомагане. И във всички тези останали неща, одитните мисии, пишете ни одитни доклади и идват се при господин министър и казват това да, това не, това може, това не може. Така че не. По това не може да се случи. Втория въпрос изтървах. Какъв беше втория?
Когато чертават...
Може ли да виждат?
Не, се откажат. Само там, където има застъпване,
може
ли да се отчита?
Ами вижте...
И самия бенефициент да прецени дали...
Сега, не... Вижте, не е тайна, че в... Ако в 2007, 2008, 2009 година още се учехме и тогава очертаваха в СЕЗИП. В 2010 година стартирахме нещо, което, меко казано, щяха да ни бият, ако не го бяхме направили. А сега всички казват, че чудесно, че сме го направили. Започнахме очертаването в интегрираната система. Сега в момента, в който отидеш, можеш да си извика всичко това, което си очертал от предходната година. Веднъж вижда всичко, което си работил предходната година и какви проблеми си имал по него. Втори път. Не е тайна, че на другия компютър е парламентарният секретар е наясно, ако някъде бъркам, нека да ме поправи, на другия компютър са заредили кадиса. Те виждат всички граници, виждат всичко. Обръща се на един и обръща се и на другия компютър. След това, там където са по-компетентни, по-искат да помагат, по-инициативни като служители, като експерти, там където не ги сменяме конюнктурно напред-назад, всичко върви там както трябва. Защото те знаят в момента, в който се яви лицето Хикс. Те знаят къде очертава, как очертава, какво прави, защо го прави и така нататък. Веднага дават информация навсякъде. Така както ние получихме информация за всички тези, които са застъпили, уверявам ви, че ние получихме информация за застъпване на площи още в май месец, юни месец. Ние тези неща не ги движим от сега. Но не може, системата не позволява и двамата в момента, в който се застъпват, тя да му светка червената лампа и да му показва, че сега се заявява и той. Та нали той подписва декларация, че заявява площи, за които има правно основание и носи отговорност по член 317 от наказателния кодекс. Спирам.
Конструктивни предложения. Уважаеми колеги, предлагам едно конструктивно предложение да направим относно ливадите и пасищата. То е в съвсем суров вид, но все пак нека да го помислим и ако трябва отново ще се съберем да го обсъдим. В най-общите линии то така може да прозвучи. Да се отдават под наем и да кандидатстват за пасища, мери и ливади само онези кандидати, които имат доказани животни в идентификационната система. Казвам ви в най-общ смисъл. Естествено, можем да го обмислим, да го детайлизираме, но ако това не го решим, мисля, че даже и заплащането по-нататък да го вържим с това, че ако дори да е очертал, ако няма животни с съответният брой или там вече ще го направим как трябва да бъде, да не им даваме възможност. Защото тези спекулации, както каза господин Маринов, ние не можем да ги спрем нито преди нас, нито след нас, ако не направим това. По този начин ще дадем възможности за развитие на животновътството и каквито приоритети да имаме, ако нямаме пасещата или вадите, в крайна сметка, повечето знаете и в миналото, животновътството е било винаги губещо, ако не е свързано с растеневътството и с пасещата. Така че ако желаете това да го разработим в бъдеще и да го представим на следващото заседание, да направим една комисия. За всички. Ще го обсъдим, аз ви казвам най-суров вид. Ако остана, ще го обсъдим.
Господин министър, безспорно ние ще подкрепим такава идея. Ние сме заявявали също неведнъж, но проблемът по отношение на тези очертавания и процедурата после относно признаването на правата на субсидиите, не само за пасищата или вадите. Това за животновъдите е много добре и ние трябва да го направим. Ние също мислихме в същата посока, така че по това със сигурност ще има консенсус. Трябва да е обаче достатъчно прозрачна процедурата между самите собственици на животни, за да има справедливост относно разпределението между самите тях. Това само искам да допълня. И да продължа само като допълнение към двата въпроса на колегата Андонов. Този проблем съществува по отношение признаването на правата и за не за животновъдите, а за зърнопроизводителите, за овощарите, т.е. за полевъдите. Основният проблем идва наистина първо от тези едногодишни договори. Преди 2 години, разбира се, ние от юристите бяхме спрени и имахме дори идея, тъй като ние не можем да забраним те едногодишни договори, те по общото право, нали, са в обществения оборот. Когато са за земеделски цели, за да се признават, дори да им се прави заверка, за да избегнем тези, които са фалшиви, наистина има много правене на крак. И второто изменение в посока земята, която се ползва в цялата да е с правни основания, беше това споразумение по член 37В. Според мен една от мерките, които да ограничат тези злоупотреби, е да се помисли какви условия може да направим за едногодишния договор, защото така, когато два такива се бият пред фонд земеделие, когато има застъпване, фонда да не ги праща в съда, в прокуратурата за разследване, опит за измама и двете страни да страдат, и винаги има една изрядна, която страда, или по отношение на целите на очертаването, то с едногодишен договор да е с условия, дали ще е заверен пред нотариус, където веднага ще изключи темата. Ами да, защото на практика вие може да се извадите статистика колко от земята се обработва с такива едногодишни договори. И тя не е малък по проста причина, че може от един от съсобственици. Второ, няма никаква заверка и нищо не пречи те да са фалшиви. Не казвам, че е всичко, но това се прави. И второто допълнение към това, което колегата Андонов каза. Аз знаем, че системата сега не позволява, но аз знам, че в други държави в Европейския съюз софтуера е така направен и няма пречка един IT специалист да промени това. И то е за облекчение на всички земеделски производители, които сега получават малки по размер. Това е нормално предвид, нали, разминаванията между реално обработената и имотните граници, но много наброй застъпвания, които понякога, даже в общия случай, не минават процентите, когато се умножават по 3. Наистина, когато се влезе в ИСАК и се очертава, в момента на чертането, това няма никакъв проблем, тъй като системата натрупва и пази тази база данни, да излиза осветяване в червено, и ако този, който черта, е прецени, че ще си докаже после през застъпването правото на ползване пред фонда, той пак ще го очертае. Както сега, когато се очертава в недопустимия слой. Ти го очертаваш, в заявлението ти за подпомагане има декларация, в която отмяташ квадратчето, че си запознат, че е недопустим слой, има процедура, викаш GPS, викаш областна дирекция земеделие и тя ти преценя на място допустим ли не е, защото има разлика пак между снимките, нали, и времето, в което се чертае. В същия смисъл може да се направи, според мен, промяна, не едва ли би струвало това толкова много, по отношение на това да ги облекчим в тази посока. Когато хората не им се занимава, биха се отдръпнали, зависи от размера, въпрос на преценка, но все пак е едно облекчение.
Само да кажа, че това не може да стане, защото това е вид кръстосана проверка вече.
Ами да.
Ама кръстосаната проверка за това е, има по регламент, за да се види кой е измамника, грубо казано.
Ама вие нали си представяте колко административна работа ще се облегчи с това? Изключително много уведомителни писма по 20 страници от фонд земеделие за земеделските производители, които са на малки по размер, но много на брой застъпвания.
Госпожо Танева, ние не възразяваме. Предложете ни го, вкарайте го, ние ще го изпълняваме.
Да, даже ще се позаинтересуваме.
арестован, тъй като мина време от срещата, която съм имала в Европа, в кои страни това е направено така, именно с цел облекчение. Те измамниците пак ще останат. Вие това имате... изобщо, но това ще се облекчи 100 000 земеделски производителя, които чертаят и които получават огромни писма. И второто, което също така искам да кажа към фонд Земеделие, по-скоро, те са свързани проблемите. Нормално е, когато има измама, да се дава, нали, случая на отдела за борба с измамите на прокуратурата. Проблема е, че в този случай винаги се дават и двете страни. И винаги един, и то обикновено земеделския производител е пострадал, защото той чака да приключи преписката, тя приключва след 2-3 години и тогава от държавния бюджет вземаме средствата за изплащане. Моето предложение е да се направи указание или правила, предполагам, че управляващия орган ги дава, ако трябва да се съгласуват. Така че на съвсем начален етап фонд Земеделие при тези застъпвания да взема решение, този е прав, а вие другия пак се го давайте на отдела за борба с измамите. И пак прокуратурата да казва има ли вина или не. Но да намалим случаите, в които най-лесно е двама застъпени, ние не се тревожим, не се задълбочаваме кой е прави и го даваме на отдела и така чакат се 2-3 години.
А госпожо Танева, това са само за едногодишните договори, които не са вписани, защото вписаните, така или иначе, който ги покаже, той в случая е правата страна, която е... Но едногодишните договори... Дали въпросът е едногодишните договори могат под някаква форма да бъдат, както се казва, с заявления за собственици, да има приложено, за да могат да се оцеят като автентични, а не...
Може ли да няма едногодишни договори?
А може ли да, и да няма едногодишни, също тема?
Вижте, това, нали, в крайна сметка в момента вие може да... Аз казах преди 2 години, когато, нали, той проблема е ясен, че едногодишните договори има маса, които са неистински. Съм говорила с юристи от правната комисия, дали можем да не ги ползваме. Беше категорично отречено и аз предполагам, че те са били прави. Оттам насетне исках да предложа усложнение в интерес наистина за едногодишния договор и то не беше прието, но все пак в момента е ваша волята да предложите. Според мен, за да може да има някакъв обективизъм и да се прекрати това, защото страдат добросъвестни земеделски производители, е добре да има някакво допълнително условие.
Госпожо Никола Мариана, а може ли ние да издадем указание, с което да кажем, че не признаваме едногодишните договори? На нашите служби.
Мариана Николова съм за протокола, директор на дирекция правно-нормативни дейности. Значи, ние гледаме по принцип специалното законодателство и се съобразяваме с това, което е записано в закона, както професор Бочварова каза, признаваме договорите, които са вписани. Нали? Въпросът е, че това, което чух като предложение, евентуално господин Маринов, това, което предложи за по-дълъг срок на договорите, т.е. да не се засичат на стопанска година, може би ще рестриктира въпроса и ще може да изключим тези, които са некоректните заявители, а именно тези, които представят фалшиви договори. Едногодишни именно, защото пък и договорите, които се представят, т.е. които, не са, които са за по-дълъг срок, а същевременно няма предизвестие, с което те се прекратяват, спорен е въпроса и съда приема, че те са меродавни. Така че това е въпрос на преценка. Нали? Ние дори да издадем някакви указания, хората имат право и на съдебна процедура и там вече съда да реши като компетентен орган. Нали? Именно. По-скоро, да, трябва да помислим за спешна поправка, именно да видим и евентуално с оглед срока. Това ми се струва най-разумно за по-дълъг период да бъдат договорите, за да може да се избегнат тези машинации, които са с симулативните договори. Да, благодаря.
И аз благодаря. Други коментари, въпроси? Все пак, наистина, идеята на това изслушване през 2014 година да се предприемат мерки, които да доведат до подобряване на ситуацията с застъпванията, с проблеми, които в момента се сблъскват, тези, които наистина са.
Реши ли? Нямаше да го... Той иска да кажа.
Уважаеми народни представители, става въпрос за едни, $200 милиона. Това е. 200 милиона лева, бели петна и оттам идва целият проблем. Ако имаме воля да вкараме в закон, че всичко трябва да бъде с правно основание, няма да има никакъв проблем. Не можахме да накараме и вас. Е, как да не е технически възможно? Не можем да намерим един от наследниците, за да сключим аренден договор или да сключим едногодишен договор. И оставяме всичките тези неща на някои и едновременно с това, ако първата година и казваме, че има застъпвания. Не би имало застъпвания, ако се направи така нареченото доброволно споразумение. Всички арендатори се знаят, които обработват земя. Всички животновъди се знаят какво заявяват. Само че всички ние сме наясно какво се случва, когато се тръгне в тая посока. Миналата година отиграхме го номера, вкарахме тия 15 милиона. Сега разбирате ли, че доброволните споразумения те намаляват? Те ги правят доброволните си споразумения, но те ги правят помежду си, а не ги регистрират в областната дирекция да получат съответната заповед, защото в съответното землище има хикс проценти бели петна, които те няма да ги платят. И следващия ваш въпрос, усещам, че ще бъде към министъра. Какво прави министерството за това, че арендаторите не си плащат земята, която обработват на собствениците на земя? Разбира се, че министерството няма тия права да се ангажира. Тя може да се ангажира, министерството да се ангажира с Държавния поземлен фонд. Но когато издаде заповед, то разбира се, че трябва да се ангажира с това да влезат средствата по извън бюджетните сметки. Иначе по никакъв начин не може да се случи.
Да, благодаря. Ако има нещо ново като въпроси вече, тая тема явно, че ще бъде...
Ами аз само казвам, че ние имаме 37 милиона декари имаме, умножете ги по 20%, отиват някъде на около 8 милиона декари, 8 милиона декари по 30 лева плюс агроекологията отидаха на 200 милиона лева. Е, за това става въпрос.
Две думи. Всичко е правилно от 2007 година насам, откато влязем в Европейския съюз, тия въпроси възникнаха, но аз приемам упрека, че ние, да кажем по някакъв начин, като народни представители сме виновни, независимо от коя група сме, обаче мисля, че водещо тогава беше и мисля, че беше правилно, възможно най-много средства да влязат в Европейския съюз, от Европейския съюз и те да бъдат ползвани от земеделските производители. Като идеята тогава, вероятно не сме се давали сметка, че за пореден път, нали, дяволите ще се появят, нали, ще искат, нали, да прекарат системата. И в тази връзка се мисля, че просто въпроса с Агенцията за земята и с нейните пълномощия, просто всички въпроси, които тук ги обсъждахме, ако я имаше агенцията, нямаше да се случи, защото в агенцията може да бъдат регистрирани всички договори, всички продажби да минават оттам, всичко да се случва на едно и също място. И тогава голяма част от въпросите, които тук ги решавахме, щеше да бъдат решени, защото това щеше да бъде един орган. Не получихме съгласие по време на тройната коалиция. По времето на ГЕРБ беше абсурд и сега подозирам, че натам вървим.
Благодаря. Е, не можеш.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, да, уважаеми господин Атанасов, за да избегна нашето после така вероятностите за нашето становище, искам да кажа, че по никакъв начин проблемите, които в момента съществуват относно измамите в очертаванията, по никакъв начин не зависят и не могат да се решат от нов административен орган Агенция по земята. Всички функции, които имат по повод представяне, регистрация на договори, заповеди ги имат областните дирекции по земеделието като орган на Министерството на земеделието и храните. Хората са още взето едни и същи, само на началниците се сменят, които работят от години там. Органите по общия ред договорите се вписват в съответните служби. Всичко останало не само няма да реши проблемите, просто ще натовари с допълнителна администрация държавата.
Благодаря. Това е друга тема и смятам, ако трябва да я коментираме, нейната същност ще изисква друго време и дискусия. Ти да кажем, просто тя не е развита, за да се знае какъв е смисъла. Колеги, приключихме ли с въпросите? Аз благодаря на професор Греков и на неговия екип за участието в това изслушване. И се надявам, че част от нещата, които тук се коментираха, ще бъдат част от промените в закона за собствеността и ползването на земеделските земи в указанията, които ще бъдат дадени за 2014 година. Благодаря ви.
Единствено и само политическо решение. Ние сме убедени, че 99% това не може да стане, защото потвърждението, което се получи с Румъния, е факт. Де-факто, да. Те не получиха такова разрешение и тази кауза е пердута за нас. Не можем
защо
да...
Защо го правят тогава? Как си го писали?
Политическа ситуация. Просто така.
Само ще станем за смях пред
все пък. Да, точно така. Това рефлектира върху, как да ви кажа, нашата зрялост като европейци. Защото преди... Това трябвало да се направи преди 2005 година. Защото всички останали са договорени, да речем, някакви условия. Ние сме се съгласили с тези условия, а сега в един момент не се съгласяваме с това, което сме на прага на 2014 година. Какво можем да направим? Нищо в случая.
Професор Греков, вие пратихте едно запитване, формално запитване до Брюксел, преди време, някъде преди около месец, какво ви отговори?
Не, не, не сме пратили такова.
Не
в нашите прерогативи, това трябва...
Защото казахте, че ще пратите, аз очаквам, че сте пратили.
Значи това трябва да го направим външно министерство, да се преразгледа целият договор, който е за споразумяване, за споразумението за присъединяване, да видим дали имаме такива права и такива възможности. Но сега вече, при този факт на Румъния, вече е безсмислено да правим такива запитвания.
Мислено ли въобще, че това би било прецедент, правен прецедент за разваляне на договор, промяна на договор за предприсъединяване? Нали? И че това би повлякло, този прецедент би повлякал и други държави да искат каквото си искат.
Точно така. Затова смятам, че въпросът е юридически, не, а не да, толкова политически. Точно е юридически въпрос и трябва юристите да изчистят този въпрос, а не ние тези, които...
Може ли един много практичен въпрос по отношение на очертаванията?
Да.
Господин Маринов каза, че има... Евентуално трябва да се промени нещо в наредбите, така че да могат животновъдите. Така че да могат хората, които при очертаванията да не страдат и да не се внасят в съда всички тези проблеми. Какво, за какво точно става дума?
Аз мисля, че малко е изместен въпросът. Тук това, което инициирахме ние като министерство и аз лично, което инициирах, е за пасищата и ливаите. Сами разбрахте, че става въпрос за едни 200 милиона, които се очертават от хора, които нямат право на това. Затова предложих, направих това предложение в крайна сметка, което предполагам, че ще се приеме по-нататък и от комисията, да се очертават ливади, мери и пасища само у нези, които имат идентифицирани животни. Тоест, те са доказали и е в системата на Българската агенция по безопасност на храните, че притежават такива животни. Само с тази поправка мисля, че ще се регулират много от нещата. Сега е въпрос на добронамереност от Комисията по земеделие, това да го внесем в Народното събрание и да се приеме. Ще решим много голям проблем, ако това се приеме. И очертанията, и ливадите, и пасищата, защото ще решим и основния въпрос. В момента животновите страдат за това, че те нямат пасеща, нямат площи, които да използват за получаване на растениевъдна продукция, която да използват за фураж.
А едногодишните договори?
Това е другия въпрос.
Да, аз се обърках нещата, извинявам.
Това е другия въпрос, който е изключително важен. Аз ще се посъветвам с юристи. Дали е възможно, а моето предложение да отпаднат едногодишните договори, говорим за 3, 5 и 10 годишни договори да има, това ще облегчи изключително много, както очертаванията, защото знаете, че ако няма промяна, няма движение в формата на стопанисване, тези очертавания се признават за следващата година. Това, ако ми разрешите да ви кажа, че е свързано и с мораториума върху земята, защото ако имаш договор подписан за 10 години, никой не може да ти купи земята или не може да я отнеме. Така че този начин, по който предлагаме тези форми за решаване, както на ползването на ливадите, мерите и пасищата, така и договорите, смятам, че е важно условие, за да регулираме нещата.
Да, обаче и тук има още един проблем, който е свързан с собствениците на земя, които в този случай не винаги са гарантирани, че ще си получат рентите, става дума за дребните.
Аз бих го разширил въпроса и бих казал така, че голяма част от земеделските собственици на земя не знаят точно кои са и собствениците. Ако разширим този въпрос и знаем кои са собствениците на определен парцел, значително би облегчило нещата и бихме помогнали и на онези малки земеделски стопани, малки, извинете, по-дребни земеделски производители, за да могат да си ползват и рентата, която им се полага. Когато имат договор, който е подписан в нотариуса за по-продължителен период, те ще имат и сигурността, че ще си ползват съответно рентата. Те ще бъдат, както вече предложиха и депутати от Коалиция за България, да бъде създадена агенция по земята, което пък, когато са тези договори там регистрирани, те ще знаят, че имат една сигурност в лицето на държавата.
Само да доуточним, да вършим темата, извиняй, Даничко. Колко са тези площи, като цяло белите петна, сме писали до сега, обаче специално тия мерите, пасищата...
Белите петна са различни.
Аз знам, че са различни, но тези застъпвания за пасищата...
А застъпванията са различни. Значи виждате, че в бели петна и застъпванията са различни по площа, но застъпванията в някои случаи могат да бъдат до 3 до 5%, знаете, както се случи тук на
заседание. 5% въобще всички.
Да,
а тези 200 милиона, които ги казват, какво е това?
Това са така наречените бели петна, които получават своите субсидии. Не, в целия поземлен фонд на държавата, знаете, че той е около 38 милиона декара.
Добре, колеги, много ви благодаря.
Само за слушателите на Радио К2. Следва ли от тук нататък кабинета да защитава решението на Народното събрание за удължаване на мораториума?
Кабинетът ще направи всичко възможно, за да изчисти юридически въпроси и ще предприеме съответните мерки за това.
Вие как си обяснявате, че точно тази тема наруши статуквото в Народното събрание? Толкова ли е важна в национално значение?
Вижте, земята за всички земеделски производители и за страната като цяло е важен въпрос, но не мисля, че е нарушено статуквото. Хората, всеки отделен човек може да мисли по-различно и това говори за една демократичност в Народното събрание. В крайна сметка, всеки не е подвластен на партийните си решения. Сам решава.
Планирате ли да предложите таван на земята, която може да бъде купувана от чужденци? Очевидно, забраната не може да се удължи. Но това е опция.
Това е, може би, опция, но за това не е мислено, защото в крайна сметка трябва да видим какво е движението на покупката на земята. А за сега такова движение, такива ярко изразени тенденции за покупване на купуване на земя няма.
Еврокомисията, като им пратихте искане по този въпрос, те върнаха ли някакви предложения за това мораториум?
Ние не сме отправили, това е работа на Външно министерство и те ще отправят такова.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 23 октомври.